Mä en tiedä kovin paljon Kiinasta, mutta yhden kysymyksen kautta mä oon perehtynyt aiheeseen tänä vuonna. Kiinaa on pidetty jo pitkään ainoana todellisena haastajana Yhdysvalloille tekoälykilpajuoksussa. Vuonna 2014 Kiina ohitti Yhdysvallat tekoälyyn liittyvän tutkimuksen ja kehityksen määrässä, ja Kiinassa on 2000-luvun kuluessa julkaistu myös useita kansallisia suunnitelmia tekoälyn kehitykselle ja yhteiskunnan tekoälyistämiselle. Kiinassa kaiken tekoälyllä tuotetun sisällön tulee kuitenkin niin sanotusti edistää sosialistisia arvoja, eli sisällön on oltava linjassa Kiinan kommunistisen puolueen ideologian kanssa. Kaikenlaiset puoluevastaiset ilmaukset tai epäsopiva sisältö on kielletty. Kiinan vastine ChatGPT:lle, eli Baidu-yhtiön Erniebot, oli valmis samoihin aikoihin kuin sen kilpailija Piilaaksossa, mutta julkaisu jouduttiin lykkäämään 9 kuukautta, koska Ernie ei noudattanut hyviä sosialistisia arvoja. Tänään Aivopesulassa puhutaan siitä, mitä jokaisen pitäisi tietää Kiinasta. Vieraana on toimittaja ja tietokirjailija Mikko Knuuttila, jonka kirja Kiinan punaiset keisarit valottaa maan historiaa ja tulevaisuutta. Mikko, sun eka keikka Kiinaan oli Pekingin olympialaiset urheilutoimittajana vuonna 2008, ja vuosikymmentä myöhemmin sä opiskelit vuoden Fudanin yliopistossa Shanghaissa. Minkälainen sun Kiina-suhde oli ennen kuin sä kävit maassa, ja mitä sille tapahtui näiden vierailuiden yhteydessä tai sen jälkeen?
No mun Kiina-kehitykseni ennen tätä vuotta 2008 oli aika vähäinen, en ollut koskaan käynyt siellä aikaisemmin, enkä hirveästi ollut perehtynyt historiaan. Tiesin toki niin kuin jotain kohokohtia, niin kuin Tiananmenin aukion verilöydön vuonna 1989. Mutta sitten kun sain kuulla, että pääsin sinne kisoihin toimittajan, niin sitten mua kiinnosti tosi paljon vähän oppia etukäteen Kiinasta ja sen yhteiskunnasta ja historiasta. Ja sitten jotenkin se kokemus siellä Pekingissä oli niin tajuntaa räjäyttävä. Se niin kuin mittakaava, millä siellä asiat tapahtui, minkä määrä ihmisiä siellä esimerkiksi niin kuin avajaessa niin teki asioita yhdessä rytmissä, ja kaikki se niin kuin jätti sellaisen halun, että mä haluan tietää lisää tästä ja mä haluan niin kuin joskus päästä Kiinaan pidemmäksi aikaa. Ja mulla kävi sitten tosi hyvä tuuri. Mä sain semmoisen stipendin HS-säätiöltä vuonna 2017, jolla mä pääsin sitten vuodeksi elämään, laiskaa opiskelijaelämää Fudanin yliopistoon Shanghaiin. Eli mulla ei ollut mitään tutkintopaineita, mä saatoin vaan tehdä mikä kiinnostaa ja vähän tutkia kaupunkia ja Kiinaa siinä ohessa.
No, minkälainen oli vuosi Kiinassa?
Se oli hälyttömän mielenkiintoinen, ja mikä niin kuin Kiinassa teki vaikutuksen, on se mittakaava. Se, että niin kuin Shanghaissa asuu 5 kertaa Suomen väkiluku yhdessä kaupungissa, ja niin kuin nähdä se, ne valtavat kerrostalojen niin kuin vaan rivisto jatkuu kaukaisuuteen, ja sitten niin kuin miten, tai millainen se ihmisen arki siellä on, ja miten se eroaa siitä, mikä suomalainen on. Jotenkin semmoinen niin kuin oivallus, mitä mä sen kiteytän usein, että Suomessa mä niin kuin ajattelen, että tämä valtio jossain määrin on niin kuin ihmistä varten, mua varten, että valtio järjestää asioita, jotta mulla olisi asiat hyvin. Että pääsen ilmaiseksi kouluun ja saan niin kuin yliopistossakin vähän haahuilla ja miettiä, että mikä olisi kivaa tehdä elämälle. Ja sitten kun meille tuli lapsia, sitten, niin sitten lapsilla on neuvolat ja kaikki on niin kuin, asiat on aika hyvin. Mutta Kiinassa niin kuin tuntuu, että se niin kuin ihminen on sitä valtiota varten. Se on niin kuin osa sitä valtavaa koneistoa, jolla on niin kuin oma niin kuin tarkoitus ja päämäärä. Ja sitten se valtio voi niinku tosi tiukalla kädellä niinku rajoittaa sinun oikeuksia ja vapauksia. Niinku miettii, että siellä oli 30 vuotta yhden lapsen politiikka. Valtio sanoi, että voit hankkia vain yhden lapsen. Niin sehän on niinku valtava niinku loukkaus tai tämmöinen rajoittaminen, miten valtio puuttuu ihmisten elämään, koska ne näkee niinku tämmöisen suuremman päämäärän. Tai sitten ihan se, että kuinka niinku rajoitetusti ihmiset niinku voi ilmaista itseään siellä tällä hetkellä. Niinku jos he on eri mieltä kuin puolue, niin sitten jos sitä sanoo tarpeeksi kovaa ääneen, niin sitten ei välttämättä näe vapaata päivää enää sen jälkeen.
No, sulla oli tosiaan myös etäinen Kiinasuhde ennen kuin sä itse menit sinne maahan ja sitä kautta tutustuit tähän. Ja musta tuntuu, että sama vaivaa tosi monia suomalaisia, nyt yleisten tietenkin vahvasti, mutta ja jos seuraa sitä, että mistä meillä media uutisoi, niin me tiedetään hyvin tarkasti esimerkiksi Yhdysvaltojen politiikasta. Kaikki pienimmätkin käänteet uutisoidaan hyvin tarkasti, mutta sitten vaikka Kiina on tällainen mieletön esimerkiksi niin kuin talousmahti maailmassa, niin musta tuntuu, että ei se oikein näy samalla tavalla kuin vaikka Yhdysvallat täällä meidän vaikka niin kuin mediaympäristössä Suomessa. Missä luulet, että ihmisten on ehkä vaikea kiinnostua siitä Kiinasta, vaikka tietäisi, että no, se olisi varmaan ihan tärkeää tietää siitä?
No, kaksi niin kuin tosi selkeää syytä mun mielestä. Toinen on se, että on kielimuuri.
Mm.
Että nyt englanninkielistä maailmaa on vaan helppo seurata, kun me kaikki puhutaan englantia ainakin jossain määrin. Ja osat pystytään lukemaan niin kuin amerikkalaisia lehtiä ja verkkosivuja ja katsomaan ohjelmia niin edelleen. Kiinakset ei onnistu ja käännetty materiaalikin on niin kuin vielä aika vähäistä. Ja sitten toinen, se ehkä vielä suurempi kuin se, on se, että Kiinassa asiat ei tapahdu niin julkisesti kuin ne tapahtuu Amerikassa. Kun Kiinassa valitaan uusi johtaja, ei käydä niin kuin vuosikausia vaalikamppailuja, että kuka on johtaja, vaan jonnekin niin kuin hämyiseen takahuoneeseen jossain vaiheessa vetäytyy niin kuin tietty määrä vanhoja ihmisiä, no vanhoja miehiä, ne on kaikki niin. Miehiä, jotka päättää asioista Kiinassa vieläkin, käytännössä kaikki, ja ne niin kuin keskenään päättää, että miten tämä asia menee. Ja sitten siellä kulisseissa tapahtuu kaiken näköistä niin kuin rumaa peliä ja selkään puukottamista ja muuta, mutta siitä ei niin kuin vaan kerrota julkisuuteen, vaan sitten se Kiinan kommunistin puolueen julkikuva on se, että on niin kuin rivistö samanlaisiin pukuihin pukeutuneita äijä, jotka sitten niin kuin yksimielisesti tekee tällaisia loistavia päätöksiä Kiinan hyväksi. Tosiasiassa se ei tietenkään ole näin, mutta niin kuin se kuva tulee sitten Kiinan valtion mediasta, ja koska Kiinassa ei ole niin kuin lehdistönvapautta tai muuta tällaista, niin sitten niin kuin sitä, niin kuin se julkikuvan taakse pääseminen on niin kuin tosi vaikeaa, ja niin kuin länsimaiset toimittajat, jotka siellä on, toki yrittää, mutta heidänkin niin kuin toimintavapauksensa on tosi tiukasti rajoitettu, ja sitten sit pandemian jälkeen niin ihan vaan se määrä ihmisiä, ketkä niin kuin tekee riippumatonta journalismia Kiinassa, on tosi vähän.
Mm. No minkä takia sitten kuitenkin kaikkien kannattaisi olla jossain määrin kiinnostuneet siitä Kiinan politiikasta ja siitä, että mitä siellä tapahtuu?
No ihan vaan, kun ajattelee näitä lukuja, mitä Kiinasta voi sanoa, että siellä on, nyt Intia meni just ohi, mutta siellä on maailman suurin tai toiseksi suurin, vähän riippuu siitä, että kuka laskee ja miten laskee, niin väestö, maailman toiseksi suurin talous, maailman niin kuin kehittynyt tekniikka alkaa olla jo monella alalla, jopa niin kuin tässä puhutaan, että meidän täytyy tehdä vihreä siirtymä ja Kiina, nyt ei voi olla liian riippuvaisia siitä tekniikasta, mikä Kiinasta tulee, koska Kiina on niin kuin tosi pitkälle kehittänyt aurinkopaneeleja ja muuta tällaista tekniikkaa, niin kuin se, että ymmärtää se, että mitä Kiina on ja kuinka niin kuin tavallaan lähelle sitä uskaltaa mennä, niin on tosi tärkeää niin kuin jopa pienen Suomen kannalta.
Mm. No, Kiinan kommunistisella puolueella on 100 miljoonaa jäsentä, jotka hallitsee 1,4 miljardin kansalaisen valtiota. Ja sun kirja on nimenomaan tällainen yleisesitys, jossa käydään läpi keskeisiä henkilöitä, heidän keskinäisiä dynamiikkoja. Ja siellä oli kyllä todella paljon mulle aivan uutta tietoa, hyvinkin hähmäisiä tarinoita. Voit kertoa kohta niistä vielä lisää, mutta mitä sun mielestä, kun sä oot miettinyt tätä puolueen historiaa ja niitä henkilöhahmoja siellä, niin mitä se puolueen historia kertoo sulle nyky-Kiinasta? Miten se auttaa ymmärtämään sitä, mitä siellä Kiinassa tällä hetkellä tapahtuu?
No se auttaa ehkä ymmärtämään sen, että Kiinassa niin kuin puolueelle tärkein arvo on, että puolue pysyy vallassa. Että puolue voi olla ihan mitä tahansa. Se voi niin kuin sanoa, että kaikki yksityisomaisuus on pahasta. Sanoa, että niin kuin kapitalistisen tien kulkijat pitää niin kuin joko tappaa tai pitää niin kuin ainakin niin kuin uudelleen kouluttaa, aivopestä hyvin, hyvin niin kuin pitkälti. Tai sitten se voi olla sitä mieltä, että nyt niin kuin on hienoa, että toiset rikastuu ennen toisiaan ja tarvitaan niin kuin tämmöinen kapitalistinen yhteiskunta ja ottaa Kiinan usein sen kuuluvalle paikalle. Niin se voi olla niin kuin ideologisesti, se voi niin kuin tavallaan talouspoliittisesti voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla niin kuin nationalistinen tai voi olla niin kuin osittain myös tämmöinen maailmaa syleilevä. Mutta niin kuin sen kova ydin on se, että tärkeintä on se, että se puolue pysyy vallassa ja johtaa Kiinan kehitystä.
No jos otetaan muutamia sellaisia käännekohtia, jotka on kaikille meille länkkäreillekin tuttuja, niin varmaan hyvin moni, jotka ei muuten ole Kiinan historiaan perehtyneitä, muistaa nämä taivaallisen rauhan aukion Peking 1989 kuvat tankeista ja yksittäisestä ihmisestä, joka siellä seisoo tankkeja vastassa. Puolue käytti armeijaa kansaa vastaan. Minkä takia se oli niin tärkeä tapahtuma? Kiinassahan tämä on käsittääkseni siivottu aika hyvin esimerkiksi oppikirjoista ja internetistä pois.
Joo, että on syntynyt sukupolvi, joka ei juurikaan tiedä, että mitä Tiananmenin aukiolla kesäkuussa 89, tai oikeastaan sehän ne pahimmat surmat ei tapahtunut siellä aukiolla, vaan sen matkalla sinne, mutta kuitenkin ei tiedä, mitä siellä tapahtui. Mm. Ja se tavallaan referenssit siihenkin niin kuin menee heiltä ohi. Siinä kävi siinä mielessä, voisi sanoa, että hyvä tuuri, mutta siis siihen liittyi se, että Mikhail Gorbatšov, silloin Neuvostoliiton johtaja, tuli vierailulle Kiinaan. Ja se oli iso juttu, koska Neuvostoliitto ja Kiina oli pitkään ollut riidoissa. Se lähti jo maon ajoista 60-luvulta. Ja se oli lähellä niin kuin jopa sotaa 60-luvun lopulla. Että niiden suhteet vihdoin niin kuin normalisoitu. Tämä oli iso juttu. Ja silloin oli kaikki niin kuin maailman isot mediat oli paikalla Kiinassa tavallaan tämän Gorbatšovin vierailun takia. Mutta sitten samaan aikaan, tai oikeastaan vähän ennen sitä Gorbatšovin vierailua, huhtikuussa alkoi tällaiset opiskelijamielestukset, jotka liittyivät tämmöisen rakastun puoluejohtajan kuolemaan ja protestoivat sitä, että niin kuin tämmöinen uudistusmielinen puoluejohtaja, joka oli muutama vuotta sitten syrjäytetty, niin sen kuolemasta tuli tämmöinen niin kuin keino ilmaista näiden opiskelijoiden tyytymättömyyttä. Ja he marssi tälle aukiolle ja rupesi pitämään siellä leiriä ja osa meni nälkälakkoon ja se jatkui ja jatkui ja maailman media kiinnostui myös siitä. Silloin kun Gorbatšovkin oli Kiinassa, niin he voivat pitää niin kuin suunniteltuja seremonioita siellä aukiolla ja vielä liepeillä olevalla kansan suuressa salissa, missä on Alexander Stubbkin tänä vuonna Kiinassa vieraillessaan kävi, niin ei voinut pitää näitä niin kuin suunniteltuja seremonioita, vaan ne tuli hätäisesti siirtämään muualle, koska se oli täynnä protestoijia. Ja miksi se kesti niin pitkään johtui siitä, että Kiinan puoluejohdossa oli niin kuin kaksi linjaa, miten tähän pitää suhtautua. Oli silloinen pääsihteeri periaatteessa niin kuin puolueen vahtavin mies Zhao Jiyang, joka oli niin kuin opiskelijoiden puolella jossain määrin, että hän ei halunnut sitä päättää ainakaan niin kuin sitä, että siellä kuolee tuhansia ihmisiä. Mutta sitten oli tämä niin kuin puolueen vanhan kaartin, Deng Xiaopingin ja hänen liittolaistensa vetämä kova linja, joka sitten lopulta voitti ja armeija määrättiin keskeyttää sen tai lopettaa sen mielenosoituksen. Ja ensimmäisellä kerralla, kun armeija sinne meni, niin silloin vielä pekingiläiset auttoi opiskelijoita kääntämään heidät takaisin, mutta sitten he tuli uudestaan ja silloin ne tuli kovat piipussa ja sitten kävi kamaluuksia. Puolue veti tavallaan rajan, että tätä pidemmälle me emme niin kuin ole valmiita yhteiskuntaa muuttamaan, että jos haluatte demokratiaa ja vapautta, niin sitten vastaus on se, että kansan vapautusarmeija niin vapauttaa teidät hengestänne.
Aivan. Ja tämä on varmaan syy siihen, että minkä takia tämä tapaus on siivottu pois sieltä historian kirjoituksesta.
Eihän se varmastikaan ole niin kuin ylevä niin kuin osuus Kiinan historiaa puolueen kertoa sitä viestiä kansalle, että jos ette ole meidän puolella, me tapamme teidät.
Aivan. Se on ikävämpi viesti. Joo. Ikävämpi viesti kansalaisille. No toinen sellainen asia, joka saattaa olla tuttu, vaikka ei Kiinaa muuten tuntisi, on tämä Kiinan kulttuurivallankumous 1960-luvulla, joka mullisti maan kertakaikkisesti. Siinä kuoli satoja tuhansia tai miljoonia kansalaisia, ihan tarkkaa tietoa ei ole. Voit sä, tämä on nyt ikävä kysymys tietenkin, mutta selittää lyhyesti tämän kulttuurivallankumouksen, mutta myös siis etenkin sen, että minkälainen askel se oli puolueelle?
No, sylittää lyhyesti kulttuurivallankumous, niin se on niin kuin aika mahdoton tehtävä. Mutta mä teen parhaani, katsotaan mihin se riittää, niin kuin urheilukielessä sanotaan.
Kyllä.
Niin kulttuurivallankumous tavallaan kumpus näistä puolueen sisäisistä ristiriidoista. Sitä edellisi suuri harppaus, joka tarkoitti sitä, että Kiina yritti tämmöistä utopistista talousloikkaa, pakkokollektivisointia maaseudulla ja terästuotannon nostamista tämmöisellä takapihamasuuneilla niin valtaviin määriin, joka meni ihan katastrofaalisesti pieleen.
Mm.
Se aiheutti nälänhädän, jossa kuoli niin kuin eri arvioiden mukaan niin 15-60 miljoonaa ihmistä. Ihan järjettön katastrofi. Ja tämä suuri harppaus oli Maon, eli puolueen ylimmän johtajan ja tavallaan niin kuin pääideologin ajatus. Mutta koska se meni niin pahasti pieleen, mutta Mao oli kuitenkin niin tärkeä hahmo puolueessa, niin häntä ei voitu niin kokonaan syrjäyttää. Mutta hänet pantiin niin vähän niin sivuraiteille, muut puoluejohtajat sanoivat, että nyt Mao, jos et hoita sitä taloutta vähän aikaa, antaisit meidän niin kuin, kun me jotain tiedetäänkin tästä asiasta, niin hoitaa asian. niin Mao harmitti se, että hänet oli niin kuin syrjäyttä. Hän kuitenkin piti itseään, kuitenkin hän ajatteli, että tämä on minun puolue, että minä saan päättää. Mm. Hän oli kuitenkin ollut perustamassakin sitä ja hän oli johtanut sen voittoon sisällissodassa. Ja hän rupesi miettimään, miten hän pääsee takaisin valtaan. Ja siihen tarjoutui tavallaan tie kansanvapautusarmeijan kautta, koska siellä oli uusi puolustusministeri Lin Biao, joka oli Maon liittolainen. Ja sitä ruvettiin sitä vapautusarmeijaa niin kuin vahvasti niin kuin takomaan Mao-uskoon. Että siellä painettiin tämä kuuluisa pieni punainen kirja, joka oli koko ajan Maon sitaatteja ja ajatuksia. Jaettiin sotilaille ja sitten heille opetettiin tätä niin kuin Mao-ajattelua. Ja sitten pikkuhiljaa avautui tämmöinen, joka tuntui niin kuin mitättömältä kiistalta, mutta tämmöinen Pekingin puoluejohtaja kirjoitti näytelmän, joka käsitteli niin kuin muinaisten keisariaikojen tapahtumia. Ja tämmöinen rohkea virkamies oli saanut keisarille, että asiat menee päin seiniä. Ja hänet oli sitten syrjäytetty ja karkotettu kauas vallan keskuksesta. Hän kirjoitti sitä näytelmän, ja sitten, mutta sitten Mao ja hän, tai oikeastaan Mao liittolaiset, hänen vaimonsa Jiang Qing etunenässä, niin rupesi sanomaan, että tämä näytelmähän on niin kuin allegoria nykyajasta.
Aivan.
Tämä oli sitten tavallaan keino, millä onnistuttiin kääntämään ensin opiskelijat, sitten kansanjoukot muuta puoluejohtoa vastaan. Ja alkoi niin kuin tämmöinen hyökkäys tavallaan puolueen johtoa vastaan, jolloin Mao tavallaan antoi siunauksensa. Eli pantiin nämä, Liu Shaoqi oli tämä presidentti ja sitten Deng Xiaoping ja kaikki pantiin viralta. Ja heitä niin kuin rupettiin, sitten tämmöisiä kritiikkikokouksia, missä heitä kritisoitiin. Ja tämä ei koskenut vaan niin kuin näitä ylintä puolueen johtoa, vaan ihan niin kuin kaikki tavallaan vanhat auktoriteetit opettajista paikallisiin puoluepamppuihin ja muihin joutui tämmöisen niin kuin kritiikin kohteeksi. Ja heitä jotkut piestiin hengiltä, jotkut säästyi vähemmällä, mutta kuitenkin heitä nöyryytettiin ja heidät pantiin, mutta moni pantiin tämmöisiin kaaderikouluihin tavallaan pakkotyöhön moneksi vuodeksi oppimaan olemaan kunnollisia maalaisia.
Mm.
Ja sitten tämä niin kuin johti tämmöiseen valtavaan sekasortoon Kiinassa. Siellä pantiin kaikki koulut kiinni. Nämä nuoret, niin sanotut punakaartilaiset, sai vaan niin kuin vapaasti matkustaa maata ympäri ja saapua Pekingiin palvomaan Mao. Mutta sitten nämä punakaarteiden keskenkin tuli niin kuin tämmöisiä ristiriitoja, että he rupesivat niin kuin kiistelemään siitä, että ketkä on niin kuin maolaisempia kuin muut, kenellä on oikeus olla niin kuin päättävässä asemassa omassa kaupungissaan. Ja ne riidat meni niin kuin todella väkivaltaisiksi, että ne rupesivat käymään sisäistä. Tavallaan kaupunkien siellä alkoi ne punakaartien välisiä yhteenottoja, jotka lähestulkoon oli niin kuin sisällissodan partaalla jossain vaiheessa Kiina, kunnes sitten armeija otti ohjat ja rauhoitti tilanteen jossain määrin. Mutta tämä niin kuin kulttuurivallankumouksen henki pysyy sitten Maon kuolemaan saakka vuoteen 1976.
Hmm. Pyydän etukäteen anteeksi mun Kiinan lausumista. Olen saanut tuottajalta lausumisohjeet kiinankielisiin nimiin, mutta katsotaan, miten mulla menee. Pahoittelen, jos loukkaan ketään. Xi Jinping on poikkeuksellinen puheenjohtaja maan jälkeisessä ajassa. Minkä takia Xin onnistui napata valta niin hyvin sun mielestä?
No siihen varmaan liittyy kaksi syytä. Toinen on se, että Kiinassa ilmapiiri alkoi jo kiristyä, tai tavallaan tämä niin kuin vapaudet alkoi kiristyä jo ennen Xin valtaantuloa. Eli silloin oli niin kuin tämä ajateltu, että tämä korruptio ja niin kuin tämmöinen sananvapaus on mennyt liian pitkälle. Tarvitaan jonkinnäköinen kiristys siihen. Että hän toisit sitä. Hänen asensa siihen oli tämmöinen korruptiovastainen kampanja, mikä sitten niin kuin oli tämmöinen valtava tutkintakoneisto, joka pani kaikki varpailleen, ja koska kaikki Kiinan puolueen johtajat on jossain määrin korruptoituneita, niin tätä pystyttiin myös käyttämään semmoisena aseena heitä vastaan, että jos et ole meidän puolellamme, niin korruption vastaiset tutkijat tulevat ja sitten kyllä jotain löytyy.
Aivan.
Ja sitten päädyt vankilaan ja sulta viedään sun omaisuus ja perheesi joutuu kärsimään. Että se niin kuin on ollut sitten niin kuin vahvasti siinä tavallaan vallan pönkittämisen väline, että hän tavallaan rikkoi tämän Maon jälkeisen normin tai Dongin jälkeisen normin, jonka mukaan niin kuin puoluejohtaja on 2 kautta vallassa ja sen jälkeen väistyy, että hän romutti sen tässä ja nyt on kolmatta 5-vuotiskauttaan nyt vallassa sekä puoluejohtajana että presidenttinä.
Minkä verran sitten sillä presidentillä on väliä tai valtaa, jos kuitenkin puolue on se, joka loppupelissä päättää kaiken? Onko sinulla väliä, että kuka siellä Kiinan presidenttinä on?
No, tärkeintä on se, kuka johtaa puolue. Että nythän se virka on niin kuin yhdistetty, että presidentti ja puoluejohtaja ja presidentti on sama mies. Että se niin kuin tavallaan on helpompaa ulkomaailmalle, että se tietävät, kun sinne menee Stubb vaikka tapaamaan Kiinan tärkeintä valtiojohtoa, niin se on sama tyyppi siellä, joka niin kuin tavallaan on muunnollinen valtion päämies, että niin kuin käytännössä päättää asioista Kiinassa. Mutta siis se on myös ollut erillään se virka, jolloin se on ehkä aiheuttanut tiettyä hämmennystä siitä, että kuka on maan tosiaallinen johtaja.
Puhutaan hei vähän vielä vallan eri puolista. Kommunistinen puolue käyttää tietenkin tosi monenlaista valtaa, ihan siis väkivallasta lähtien, kuten ollaan historiassa nähty, mutta myös sellaista pehmeätä valtaa. Esimerkkinä on esimerkiksi tämä alussa mainittu tekoälysääntely, joka pyrkii nimenomaan vaikuttamaan mielipiteisiin teknologian avulla. Ja okei, ehkä tällä hetkellä niin kuin Etelä-Korea taitaa olla voittamassa populaarikulttuurisodan K-popit ja Squid Gamesit, mutta minkä takia puolue on valmis häviämään vaikka teknologisen kilpajuoksun ihan vaan, jotta voidaan luoda oikeamielinen tekoäly?
No, se on varmasti osa sitä, että he haluavat pysyä vallassa Kiinassa, siis Kiinan sisällä. Että jos tekoäly rupeaa kauheasti kertomaan puolueen vastaisia mielipiteitä ja niin kuin, että ostamaan esiin puolueen virheitä, niin se ole hyväksi puolueelle. Että he varmaankin mieluummin ottaa tämmöisen oikeamielisen tekoälyn kansankäyttöön ja sitten jos tarvii johonkin muihin projekteihin vähän parempaa, niin sitten voidaan kehittää semmoinen niin kuin tekoäly, mikä sitten on sensuroimaton.
Aivan. Tuleeko sulle mieleen jotain muita tuoreita esimerkkejä pehmeästä vallankäytöstä, mitä puolue harjoittaisi?
Jos miettii pehmeätä kansainvälistä valtaa, niin Suomessahan on hyvin julkisuutta saanut episodi näistä Ähtärin pandoista, mikä sitten lopulta niin kuin ehkä ollut ihan mennyt Kiinan suunnitelmien mukaan, että ne tuli liian kalliiksi. Mutta sehän on myös Kiinan niin kuin vuosikymmeniä vanhaa pehmeää valtaa on se, että he lähettävät pandoja maailmalle tietyin ehdoin, että jälkeläispitää on Kiinan omaisuutta ja niin edelleen. Mutta se on niin kuin tämmöinen kuuluisa esimerkki. Jos miettii nyt niin kuin tämän syksyn esimerkkejä, niin nyt Alexander Stubbin valtioveron ohessa, niin Kiina ilmoitti, että suomalaisille jatkossa on viisumivapaus Kiinaan. Tämä on myös yksi niin kuin tavallaan pehmeän vallan väline, että he päästävät ystävällisesti katsoviensa maiden ihmisiä helpommin omaan maahansa katsomaan, millaista Kiinassa on.
No onko sitten Suomelta jotain pehmeää vallan käyttöä, että tänä syksynä presidentin orkesteri soitti apulannan Valot pimeyksien reunalla -biisin osana tätä valtiotapaamista?
No varmasti.
Hei, media on mun loputon kiinnostuksen aihe, eli etenkin se, että miten asiat on versus miltä ne näyttää. Ja tämä, että miltä asiat näyttää, niin sehän on ollut kommunistiselle puolueelle hirveän tärkeää Kiinasta. Tästä on paljon kiinnostavia kertomuksia sun kirjassa. Yksi, mikä mulle jäi erityisesti mieleen, oli se, että puheenjohtaja Maolle järjestettiin siis todella kokonaisvaltaisia esityksiä. Esimerkiksi siirrettiin riisipeltoja lähemmäs radanvartta, josta tiedettiin maan ajavan junalla ohi, ja puettiin peltotöissä olevat naiset siisteihin vaatteisiin, jotta maan näkisi hyvinvoivia työläisiä luksusjunansa ikkunasta. Usein kun puhutaan jostain fake newsseista, niin moni ajattelee vaikka Yhdysvaltoja, mutta onko Kiinassa edelleen kuinka vahvana tällainen kulttuuri, jota tämä maalle järjestetty esitys edusti?
No se on sitä, että kuinka halutaan näyttää puoluejohdon silmissä hyviltä tämä. Että paikalliset virkailijat toki niin kuin pyrkii kaikin tavoin miellyttämään niin kuin ylemmän puoluejohdon silmää, että heidän oma urapolkunsa helpottuisi. Sen tähden niin tosi moni länsimainen tarkkailija esimerkiksi Kiinan talousluvuista on hyvin skeptinen, koska niihin ei voi välttämättä luottaa, mitä maakunnat raportoi keskushallinnolle, koska siellä paljon ylennykset on riippunut siitä, että millaiset talouskasvun on saanut aikaan. Ja sitten myös kun ne lasketaan yhteen, niin sitten se todellinen talouskasvuluku ei välttämättä olekaan se, mitä oikeasti on tapahtunut. Että tämmöistä niin kuin tilastollista vääristelyä tapahtuu paljon, tai ainakin sitä on, tai länsimaat uskoo siihen vahvasti, että Kiinan tilastoihin ei voi luottaa, että he seuraa tavallaan sitten omia indikaattoreita, niin kuin jotain tilauksia tai muita. Tai toinen esimerkki siitä, että kuinka Kiinan tilastoja vääristellään tai jätetään kertomatta, on se, kun toi pandemian jälkeen nuorisotyöttömyys räjähti tosi voimakkaasti.
Mm.
Että julkaistiin lukuja, missä sanottiin, että 2% Kiinan nuorista on työttömiä, ja sen jälkeen se tilasto kokonaan lopetettiin,
aivan,
koska se alkoi näyttää turhan pahalta.
Mm. Sä oot kirjoittanut tätä ennen kirjan urheilun merkityksestä Kiinassa ja Kiinalle, nimenomaan siis täältä valtion näkökulmasta. Mites, liittyykö tämä tähän pehmeeseen vallankäyttöön ja just siihen, että miltä puolue haluaa, että asiat näyttää?
Joo, vahvasti. Että se Kiinalle olympiamenestys on tosi tärkeää, koska se on yksi tietty tapa näyttää omalle kansalle sitä, että he pärjää kilpailussa muiden kansakuntien joukossa ja on siinä tosi vahvoilla, että nytkin Pariisin olympialaiset tuli mitalitaulukossa toiseksi. Tosi niukasti oli hyvin lähellä olla ykkösiä. Ja sitten nähdään se, että he on niinku siellä muiden supervaltojen kanssa tässä kilpailussa tasavertaisia. Se alkoi 80-luvulla, milloin Kiina ei oikeastaan muussa kilpailussa pärjännyt, mutta he huomasivat, että urheilumenestystä he kuitenkin pystyy saavuttamaan. Että on tämmöinen kansainvälisen prestiisin lähde ja sitä kautta myös niinku puolueen oman aseman pönkittämistä kansan silmissä. Ja toinen tavallaan, missä urheilu toimii tämmöisen Kiinan pehmeän vallan välineenä, on ulospäin tämän, kun he lähtevät lainottamaan esimerkiksi Afrikan maita. Mm-hmm. Usein Afrikan maa pyytää, että voitteko rakentaa meille jalkapallostadionin, koska me toivomme kovasti, että meidän jalkapallo menestys. Niin Kiina sitten rakentaa jalkapallostadioneita, eikä paljon kysele, että eikö teidän kansa ennemminkin tarvitsisi vaikkapa kouluja tai viemärijärjestelmiä kuin tätä jalkapallostadionia. Että siinäkin mielessä urheilu voi toimia Kiinan pehmeän vallan välineenä.
Mm. No mitä ihmisten sitten pitäisi pitää silmällä Kiinan toiminnasta, jos nimenomaan haluaa ymmärtää sitä, että miten Kiina rakentaa sitä uutta suurvalta-asemaansa, ehkä ennen kaikkea just tämän pehmeän vallan käytön kautta. Mitä asioita pitäisi pitää silmällä?
No varmaan kannattaa pitää silmällä sitä, että ei anna liikaa siimaa kiinalaisille sille, että heillä on niin kuin mahdollisuus kontrolloida jotain tärkeää osaa yhteiskunnasta. Että länsimaissahan paljon puhuttiin, että kun Huawei haluaa rakentaa 5G-verkkoja, että kuinka voi luottaa siihen, että kiinalainen yhtiö tekee tämän vain puhtaat jahot pussista kaupallisista syistä ja on niin kuin sellainen toimija, mihin puolue ei pysty vaikuttamaan. Tai sitten kun puhutaan tästä vihreän siirtymän uusiutuvan energian tai tällaisten asioiden lähteestä, että voiko vaan luottaa siihen, että Kiinasta tulee koko ajan sitä tarvittavaa materiaalia tai tarvittavaa teknologiaa, että me voimme vaan ostaa sitä, eikä tarvita omaa kapasiteettia ollenkaan. Ja niin kuin koronan aikaan nähtiin, niin kuin yhtäkkiä Kiinasta ei saisikaan vaikka kasvomaskeja ja tulisi uusi pandemia, niin sitäkin niin kuin tavallaan tämmöiset, ei pidä olla liian riippuvainen Kiinasta, mutta ei mun mielestä ei myöskään niin kuin pidä ajatella, että kaikki Kiinasta tulee vaan niin kuin automaattisesti pahaa ja mitään suhteita Kiinan kanssa ei pidä olla.
No hei Mikko, kukaan ei tietenkään oikeasti halua tulla aivopestyksi ja ollaan sen aivopesun vaarojakin tässä jo sivuttu, mutta jos jonkun pitäisi aivopestä sut, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
Aivopesuhan on sinänsä kiinnostava käsite, koska sekin liittyy Kiinaan.
Niin.
Että Korean sodan aikaan amerikkalaiset sanoivat, että kiinalaiset aivopesee kansansa, että he täällä sotivat, niin musta on ehkä vanhemmiten tullut, mitä enemmän ikää tulee ja perhe kasvaa, niin sitä enemmän tulee tämmöinen, niin kuin englanniksi sanotaan, centrist dad. Että ehkä musta voisi joskus tulla äärikeskustalainen.
Aivan. Eli joku äärikeskustalainen aivopesemään.
Kyllä. Matti Vanhanen.
Aivan.
Odotan sinua.
Mikko Knuuttila, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Auvisen aivopesula. Jankon betoni.